Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu sociološke kontroverze možete slušati prvi deo teksta Ivane Spasić, debate u sociološkoj teoriji na početku 21. veka.
U eri neoliberalizma, kada se sistemi univerzitetskog i naučnog rada širom sveta suočavaju sa pritiscima komercijalizacije i zahtevima da se znanje učini neposredno primenljivim, može se reći da sociologija ne prolazi baš najbolje. Zajedno s nekim drugim društveno-humanističkim naukama, recimo antropologija ili književnost, ali ne i ekonomija ili politikologija, ona je na udaru kao bar potencijalno luksuzna disciplina koja umjesto da vodi brzom uključivanju u kapitalistički poredak, nudi široko i raznovrsno obrazovanje i razvija kritičko mišljenje. Stoga je i u našoj sredini i globalno njen položaj destabilizovan, a pri svakoj reformi srednjoškolskih ili fakultetskih nastavnih programa uvijek se iznova postavlja pitanje njenog značaja i uloge. Ipak možemo se složiti sa Andrewom Abbottom da je za sociologiju kriza pre normalno stanje, no izuzetak. Tokom prethodnih decenija, još od slavne Guldnerove knjige Nadolazeća kriza zapadne sociologije, izrečeno je mnogo apokaliptičnih predviđanja skore propasti sociologije, ali ona, uprkos takvim prognozama, nastavila da postoji, da se razvija i širi. Spoljašnji kontekst naravno ipak utiče, delom usled tog spolja iniciranog preispitivanja statusa sociologije, a delom usled unutrašnjeg naučnog razvoja, u njoj se danas vodi veliki broj dinamičnih diskusija. Ima ih možda više nego ikada ranije, a svakako su globalnije po karakteru i domašaju, zato što je i sama sociologija dosegla najviši stepen internacionalizacije u svojoj istoriji. Ovo se može zahvaliti pre svega novim tehnologijama komunikacije i širenju visokog obrazovanja, posebno u manje razvijenim krajevima sveta, kao i oživljavanju sociološke nauke posle 1989. u nekadašnjem drugom svetu. U tom okviru vredi pogledati čime se sociološka teorija, kao s jedne strane posebna sociološka oblast, a s druge svojevrsna srž sociologije u ovom trenutku bavi, koja su to ključna mesta koja izazivaju najstrastvenije sporove i daju povoda za najsadržajnije debate. Iako su neslaganja trajno obeležje sociologije kao discipline, konkretne teme na koje se diskusije vode menjaju se s vremenom. Predmet ovog rada bit će četiri pitanja oko kojih se posljednjih 20 godina vodi posebno živa rasprava. Pojam društva, javni angažman sociologa, pojam kritike i metodološki splet, tumačenje, opis, objašnjenje. Ovim se nipošto ne pretenduje na iscrpnost jer bi se u sociologiji danas mogao raspoznati i niz drugih kontroverzi. Ipak postoji razlog za izbor upravo ovih spornih tačaka, o čemu će više reći biti u zaključku. Društvo je bez sumnje centralna kategorija sociologije. Naša disciplina se sredinom 19. veka i formira kao upravo nauka o društvu. O onoj realnosti o kojoj u ranim epohama nije postojala predstava, pa stoga ni ime. Realnosti koja se ne svodi ni na državnu vlast, ni na privrednu aktivnost, ni na kulturnu tradiciju, ni na navike i želje pojedinačnih ljudi, a ipak u sebi sve to na neki način sažima. Iako je pojam društva tokom vremena i u raznim sociološkim pristupima definisan različito, pada u oči kako tokom više od 100 godina rabljenja on nije suštinski dovođen u pitanje. Njegova smislenost i svrsishodnost su se podrazumevali, jedino su se razilazila mišljenja o tome kako ga najbolje odrediti. U posljednje vrijeme, međutim, napadi stižu s više strana. Može se govoriti o čitavom grozdu debata usredištenih na pojam društva, koje uočavaju probleme u različitim njegovim aspektima i nude razna rješenja. Učestale su ocjene da pojam treba napustiti u korist, na primjer, kategorija kao što su mreža, asocijacija, tok, mobilnost, komunikacija, globalizacija. Pojam društva je, tvrdi se, zastareo i počeo je da ometa kvalitetno sociološko razmišljanje, umjesto da ga kao do sada podstiče. To raspoloženje se ispoljava u brojnim publikacijama čiji naslovi preporučuju da se društvo prevaziđe, da se ide dalje od njega itd., a jedan značajan zbornik intervjua sa eminentnim teoretičarima o budućnosti društvene teorije uzima ovo kao centralnu tačku. Tri su osnovna tipa dekonstrukcije pojma društva. Jedan cilja na zastarelost pretpostavke o zasebnim nacionalnim društvima, odnosno društvima omeđenim granicama država nacija, koja su, tvrdi se, klasici sociologije prečutno podrazumevali pod terminom društvo. Ta je pretpostavka možda nekada imala osnova, ali se danas obzirom na zahuktalu globalizaciju ne može više govoriti ni o relativnoj izdvojenosti nacionalnih društava kao upotrebljivih analitičko-istraživačkih jedinica. To je zato, kaže se, što se najkrupniji i posljedicama najbremenitiji procesi više ne odvijaju unutar tih granica, niti se najvažnije odluke donose u ustanovama pojedinačne države. I uzročni procesi i njihovi ishodi daleko prevazilaze ove uske međe i na tom širokom planu ih moramo i pratiti. Starija verzija ovog tipa osporavanja može se naći u teoriji svjetskog sistema Immanuela Wallersteina, prema kojoj su nacionalna društva i u ranim epohama, sve od kasnog srednjeg veka, bila u mnogo većoj meri povezana nego što se to uobičajeno veruje. Noviju verziju najsažetije izražava Ulrich Beck kada se zalaže za napuštanje metodološkog nacionalizma, uverenja da je država nacija prirodan okvir i polazište za sociološka istraživanja društvenih struktura, procesa i odnosa i njegovo zamenjivanje sistematskim metodološkim kosmopolitizmom. U sklopu svog dugogodišnjeg bavljenja kosmopolitizmom, posebno njegovim neplaniranim, prizemnim, neelitističkim manifestacijama u svakodnevnom životu žitelja savremenog globalizovanog sveta, što označava kao banalni kosmopolitizam, Beck predlaže preusmeravanje sociološkog rada sa dosadašnje nesvesne koncentracije na nacionalni nivo ka globalnom horizontu. Metodološki nacionalizam prema Becku počiva na sljedećim pogrešnim premisama. Pojam društva poistovećen je sa zasebnim društvima organizovanim u države nacije. Države i njihove vlade su u fokusu društveno-naučne analize. Ljudski rod je podeljen u ograničeni broj nacija koje se organizuju kao države i povlače granice prema drugim istim takvim državama. Razgraničavanje i suparništvo između država jesu osnova političke organizacije sveta. Pretpostavka da postoje društva u množini ugrađena je u sam način na koji se sociološko istraživanje organizuje i sprovodi. Mi sociolozi nosimo metodološki nacionalizam u kostima i svi naši osnovni koncepti su s njim povezani. Moć i vlast, država, identitet, politika, klasa, porodica, susjedstvo. To je zato što je sociologija nastala u 19. veku, u trenutku kada su sukobi oko radničkih prava pretili unutar društvenoj integraciji i solidarnosti, a jačanje nacionalne države se nudilo kao najbolji lek za to. To se vidi kod Durkheima koji insistira na solidarnosti zajednice u Weberovom nacionalizmu i kasnije u Parsonsovoj viziji društva kao sistema koji teži ravnoteži. Tekuća globalizacija, kaže Beck, treba da nam posluži kao podstrek za epistemološki pomak ka metodološkom kosmopolitizmu. U društvenoj stvarnosti se postepeno gube razlike između nacionalnog i internacionalnog, lokalnog i globalnog, mi i oni, i postaje jasno da je celokupni konceptualni svet nacionalnog pogleda ništa više do rezultat jednog partikularnog istorijskog trenutka. Uobičajeni sociološki koncepti porodica, klasa, država postaju zombi kategorije. Sociolozi ih dalje koriste, ne primećujući da one više nisu žive. Šta je recimo domaćinstvo u eri globalnih tokova i mreža, kada milioni porodica ne pripadaju samo jednom društvu, već se protežu na više zemalja pa i kontinenata? Klasna pripadnost jedne osobe može biti različita u različitim sredinama u kojima participira itd. Kao podvrsta ovog tipa osporavanja pojma društva može se uzeti spajanje empirijskih konstatacija o globalizaciji sa teorijama mreže koje još od 80. godina nastoje da tradicionalno vertikalno hijerarhijsko shvatanje društvene strukture dopune ili čak zamene jednim horizontalno pluralno hijerarhijskim shvatanjem. U sadašnjim verzijama ta je tendencija dodatno pojačana i razvijena u svojevrsnu sintezu u formi teorije umreženog društva, čiji je najpoznatiji zagovornik Manuel Castells. Prema ovom viđenju, informatizacijom i globalizacijom uslovljen preobražaj rada i poslovanja, ali i potrošnje, kulture i formiranja identiteta, dovodi do toga da sudbina i firme i pojedinca presudno zavisi od pristupa mrežama. Mreže su relativno nezavisne od pojedinačnih društava, njihove unutrašnje organizacije i strukture kao i njihovih granica, protežu se i ispod i iznad nivoa države nacije. Kao posljedica, glavne društvene kategorije više nisu kapitalisti i radnici ili muškarci i žene, već oni koji su uključeni u mreže i oni koji su isključeni, što je nova forma globalne nejednakosti. Ova prva grupa kritika usmerenih na pojam društva uglavnom ne poziva na odustajanje od sociologije kakvu danas znamo. Njene osnovne postavke, koncepte i oruđa ne treba odbaciti, već ih samo prilagoditi novom vremenu. Tako recimo Beck izričito kaže da društvo i društveno nisu zombi kategorije, pod uslovom da se adekvatno reformulišu, oni i dalje mogu dobro da služe kao temeljni instrumenti sociologije koji ujedno treba braniti od aktuelnih napada. Pojam društva se, po njegovom mišljenju, ne može zameniti ni jednim drugim, jer u sebi integriše različite elemente, kulturu, politiku, vrednosti, religiju, razvoj, rizike. Kao takav još uvijek nam je potreban. Stvar je u tome da društveno treba iznova misliti. Drugi tip osporavanja pak zahvata dublje. Tu se traži temeljnije pretresanje osnovnog sociološkog instrumentarijuma i, kako to neki kažu, sociološkog nesvjesnog, uz napuštanje mnogih duboko internalizovanih pretpostavki, tradicionalnih ideja i sviknutih načina mišljenja. Kao reprezentativni primjeri tog pravca propitivanja mogu se uzeti novi stavovi velikog francuskog sociologa Alena Turena, kao i radovi Britanca Johna Jurija. Poznat kao teoretičar društvenih pokreta, Turen je pre nekoliko godina ponudio novu paradigmu za razumevanje današnjeg sveta, priznajući da se njegova ranija vera u sposobnost pokreta da menjaju stvarnost ispostavila kao preoptimistička. U današnjem trenutku, tvrdi Turen, posle dva stoljeća dominacije društvenog poimanja čovjeka i njegovog sveta, kojem je prethodilo političko, a ovome opet religijsko samorazumevanje, to socijalno se raspada. Ono je polazilo od pretpostavke da društvo nema druge osnove ni druge svrhe do sebe samog, da sadrži samo društvene elemente i da su individualni i kolektivni akteri definisani prvenstveno svojim društvenim položajem. Kategorija društvenog se danas suočava sa, s jedne strane, sve prisutnim kulturnim diskursom identiteta i kolektivnog delanja, a s druge sa posve nesocijalnim silama razobručenog kapitalizma, golog interesa i nasilja. Istovremeno i protivrečno prethodnome, jer nasljeđe modernosti je protivrečno u sebi, personalni subjekt dobija značaj kao nikada ranije i odvaja se od svih determinacija. Stoga su najrečitije figure današnjice sljedeće: dekompozicija društva, jačanje sila iznad društva, rat, tržište, nasilje, jačanje kulturnih zahteva, neokomunitarizam i individualizam, univerzalna prava individualnog subjekta, neograničeno samostvaranje individue, individualizam kao moralno ishodište. Kategorije na kojima se temeljilo društveno shvatanje ljudskog sveta, klasa, podela rada, sindikati, interesno delanje, sada gube svoju objašnjavalačku, a i mobilizacijsku snagu. Zato sociologiji također predstoji promjena. Sociologija sistema mora da ustupi mjesto sociologiji aktera i subjekata. Više nije moguće govoriti o institucijama, poimati obrazovanje kao socijalizaciju ili definisati aktera preko njegovog mjesta u mreži društvenih uloga. Što pre sociologija to shvati, izbeći će opasnost da izgubi na značaju ili potpuno nestane. Britanski sociolog John Urie tvrdi da se suština osnovnog predmeta sociologije menja iz društvenog u smislu društva u društveno u smislu mobilnosti. U skladu s tim i disciplina treba da premesti fokus sa država, nacija i društvenih struktura na mreže, mobilnost i horizontalne tokove, ljudi, predmeta, slika, informacija, otpadaka. Umjesto kao region ili prostor, društveno treba shvatiti kao mrežu ili fluid. Razvoj mnogostrukih globalnih mreža i tokova potkopava endogene društvene strukture, koje se u sociološkom diskursu tradicionalno smatraju kadrima za samoreprodukciju, što je sada obesmišljeno. Ako je stari pojam društva nekada i imao vrednost, on u buduće neće biti naročito relevantan kao organizacioni koncept sociološke analize. Sociologija, međutim, ignoriše ovu ogromnu promjenu i sledstvenu potrebu da se ona sama teorijski i metodološki reorijentiše da ne bi ispala iz igre. Stoga Juri kao svojevrsni manifest izlaže nova pravila sociološkog metoda, koja sociologiji treba da pomognu da prati istorijski trenutak. Drugi tip dekonstrukcije društva, dakle ne samo da odbacuje pojam zasebnog nacionalnog društva, već pod sumnju stavlja i znatno širi i labaviji pojam društvenog. Pa ipak ni ovdje se ne zagovara napuštanje sociologije kao nauke, već se promoviše neophodnost opstanka sociologije u izmenjenom, ali i dalje prepoznatljivom liku. Treći tip je najradikalniji. Njegovo društveno i njegova sociologija su u toj meri drugačije shvaćeni da se može govoriti o nestanku sociologije kakvu znamo. Ovdje govorimo pre svega o teoriji aktera mreže, čiji je glavni nosilac francuski sociolog Bruno Latour, i koja već 20 godina dosta drsko baca rukavicu izazova u lice etabliranoj sociologiji. Dok je u prve dve vrste dekonstrukcije pojma društva motivacija za poziv na ozbiljnu teorijsku inovaciju bila prevashodno empirijska, odnosno pronalažena je u promjenama u poznomodernoj ili postmodernoj društvenoj stvarnosti, u ovom trećem slučaju teorijski i epistemološki motivi postaju bar isto toliko važni. Drugim rečima, ovdje se tvrdi ne samo da danas više ne važi ono što je važilo u doba klasika, zato što se predmet sociološkog proučavanja izmenio, nego i da je od samog početka sociološki način istraživanja bio promašen. Znakovito je u tom smislu Latourovo veličanje Gabriela Tarda kao, po njegovom mišljenju, nepravedno zaboravljenog suosnivača sociologije, koji je u zapećak bačen Durkheimovom pobedom u njihovom okršaju, pobedom čije razloge Latour nalazi pre u Durkheimovom čvršćem institucionalnom položaju i političkoj podršci koju je uživao, nego u vrlinama samog njegovog pristupa. Polazište teorije aktera mreže jeste razgradnja najfundamentalnije distinkcije društvenih nauka, one između ljudskog, društvenog, kulturnog i neljudskog, prirodnog i tehnološkog. U Latourovoj, verovatno najpoznatijoj knjizi Nikada nismo bili moderni, Tvrdi se da je granica među njima veštačka i ideološki zainteresovana, a da zvanično razdvajanje kroz čitavu istoriju modernosti prati na nezvaničnom i nepriznatom nivou neprekidna proizvodnja hibrida između dveju strana. Umjesto o ljudskim akterima, teorija sledstveno tome govori o aktantima, što je termin preuzet iz semiologije. Aktant može biti bilo šta, čovjek, grupa, mašina, životinja, klimatska pojava, tehnološki izum, kompjuterski program, ukoliko ima dejstvenost i modifikuje datu situaciju, odnosno proizvodi posljedice u stvarnosti. I ne samo to. Veze između aktanata ne treba shvatiti kao stabilne strukturne odnose, nego kao asocijacije ili prevođenje. Otud alternativni nazivi ovog teorijskog pravca sociologija asocijacija ili sociologija prevođenja. Prevođenjem se gradi mreža u kojoj i kroz koju se sve događa. Ono što ostaje izvan postaje irelevantno jer ne može da ostvari nikakav efekat, makoliko na izgled moćno bilo. Mreža se sastoji od kretanja i proticanja i što su njeni tokovi bogatiji, višestruki, to je snažnija. U skladu s tim obesmišljeno je i razlikovanje društvenih pojava po veličini, odnosno mikro i makro nivoa. Pojedinci i interakcije na jednoj strani i ustanove i država na drugoj nisu a priorno kvalitativno različiti, već razlika među njima proističe iz borbi. Već je onaj koji je uspešniji u povezivanju i koji u jačem stepenu upravlja mrežama u koje je uključen. Tako nestaje i trodimenzionalnost društvene strukture kako je sociologija tradicionalno vidi. Nema više organizacija i sistema, hijerarhija i piramida. Društveni svet je ravan, objavljuje Latour. Tradicionalni sociološki pogled koji Latour naziva društveno broj 1 vidi društvo kao poseban domen ili pojavu po svojoj prirodi različitu od drugih pojava, smešteno u neko okruženje od kojeg je možemo analitički odvojiti. Taj pogrešan način mišljenja mora se međutim zameniti društvenim broj 2, koje ne označava neku određenu stvar, već jedan tip veze između stvari koje same nisu društvene. Bilo koja vrsta spone, biološka, fiziološka, atomska, pravna, može postati društvena ukoliko započne proces razdvajanja i ponovnog povezivanja, rekombinovanja i prestrojavanja u nove nepredviđene nizove asocijacija. Ovdje smo se bez sumnje u toj meri udaljili od sociologije, kako je ogromna većina njenih posljednika shvata, da teško da ima ikakvog smisla i dalje koristiti isti naziv. Odnos sociologije kao specijalizovane profesionalne aktivnosti prema društvu u kojem se ostvaruje predstavlja jednu od njenih večitih tema. I zato što je sociologija sama sklona samopreispitivanju, ali i zato što je na preispitivanje nagoni društveno okruženje ne uvek iz blagonaklonih motiva. Da li sociologija treba da se strogo drži svoje nezavisnosti i svojih profesionalnih uzusa, što dalje od interesne i ideološke vreve običnog sveta izvan akademske kule od slonovače, ili je pak njena dužnost da se uključi i ponudi svoje jedinstveno specijalističko znanje, ne bi li se u dotičnom društvu živelo bolje, smanjila nepravda i stvorilo više prostora za ljudsku sreću. Sociologija je nastala kao angažovana društveno korisna nauka, ali tesna veza sa donosiocima odluka i kreatorima politike nije uvek bila dobrodošla niti je donosila samo poželjne plodove. Otud je u povesti discipline dolazilo do neke vrste talasavog kretanja, od aktivnog učešća u javnom životu u nekom periodu ili nekoj nacionalnoj sociologiji do povlačenja i insistiranja na hladnoj profesionalizaciji u nekim drugim trenucima ili mestima. Na kraju krajeva ovu dilemu ipak svaki sociolog rešava sam za sebe uspostavljajući sopstvene standarde i sklapajući bilo eksplicitno ili implicitno svoj odgovor na pitanje šta je smisao onoga što radi. Rečenu dilemu je nedavno oživeo američki sociolog Michael Buravoj time što ju je odabrao za temu govora koji novo izabrani predsjednici Američke sociološke asocijacije tradicionalno drže. Njegovo obraćanje iz 2004. pod naslovom Za javnu sociologiju izazvalo je ogromnu pažnju, pokrenulo niz diskusija, poslužilo kao povod nekolikim zbornicima i tematskim brojevima časopisa, neopozivo uvrstilo pojam javne sociologije u sociološki rečnik i navelo stotine sociologa širom sveta da sebi iznova postave pomenuto pitanje o smislu svoje delatnosti. Javna je, prema Buravojevom razumevanju, ona sociologija koja se obraća različitim publikama ili javnostima. Engleski termin public nosi u sebi oba značenja. Ona izlazi izvan zidina univerziteta i uspostavlja javni dijalog o stvarima od opšteg značaja i fundamentalnim društvenim vrednostima. Ona treba da zauzme svoje ravnopravno mesto pored ostala tri tipa sociološkog rada koje razlikuje Buravojeva klasifikacija. Ovo se dobija ukrštanjem dve dimenzije, podele sociološkog znanja na instrumentalno i refleksivno, u zavisnosti od toga da li se samo traže sredstva za postavljene ciljeve ili se započinje dijalog o tim ciljevima, i vrste publike kojoj se obraćamo, akademska ili vanakademska. Drugim rečima, to su fundamentalna pitanja za koga i zašto se mi bavimo sociologijom. Kao rezultat dobijaju se četiri vrste sociologije. Profesionalna sociologija proizvodi akumulirane korpuse znanja, proverene metode, usmeravajuća pitanja i opšte pojmovne okvire. Sastoji se od većeg broja isprepletenih istraživačkih programa, svaki sa svojim premisama, primjerima, osnovnim pitanjima, konceptualnim aparatima i teorijama. Ona je preduslov postojanja ostalih vrsta sociologije zato što obezbeđuje legitimitet i stručno znanje koji su njihova osnova. Druga, kritička sociologija, ispituje same temelje, eksplicitne i implicitne, normativne i deskriptivne, profesionalne sociologije kao neka vrsta njene savesti. Treća, primenjena sociologija, radi za nekog klijenta, opslužujući cilj koji je klijent odredio u nastojanju da reši neki unapred zadati problem. Iako su ove četiri vrste sociologije komplementarne i podjednako potrebne, one se razlikuju po svojim ključnim obeležjima, formama znanja, načinu poimanja istine, tipu legitimiteta i odgovornosti, odnosu prema politici i karakterističnim patologijama. Javna sociologija, dakle, ulazi u dijalog sa publikama, javnostima, koje su i same uključene u uzajamni dijalog. Kao primjer mogu se navesti slavne knjige američkih sociologa kao što su Mirdalova Američka dilema ili Rismanova Usamljena gomila, koje su čitane u milionskim tiražima daleko izvan akademskih krugova, postajući okidač za široke javne diskusije o prirodi američkog društva, njegovih vrednosti, pravca razvoja, raskoraka između ideala i stvarnosti i drugih problema. Na sličan način deluju sociolozi koji pišu kolumne i članke o temama od opšteg značaja za novine nacionalnog dometa. Sve ovo spada u tradicionalnu podvrstu javne sociologije, gde je javnost kojoj se sociolog obraća masovna, pasivna i konvencionalna. Buravoj se međutim posebno zalaže za organski tip javne sociologije, aluzija na Gramsijeve organske intelektualce očigledna, u kojoj sociolog radi u tesnoj vezi sa vidljivom, iznutra čvrsto integrisanom, aktivnom, lokalnom i često politički snažno opredeljenom javnošću. U tom slučaju dolazi do istinskog dijaloga, do procesa uzajamnog učenja. Buravoj traži priznanje i za ovu vrstu rada koja često ostaje privatna i nevidljiva, a i ne smatra se punopravnim delom profesionalne karijere sociologa. Projekt takvih javnih sociologija jeste da nevidljivo učini vidljivim, da privatno učini javnim, da opravosnaži te organske sprege kao deo našeg sociološkog života. Napokon, studenti također predstavljaju publiku, javnost, i to onu prvu i najčešću, tako da bi nastavnom radu, tom relativno prezrenom elementu sociološkog rada trebalo prići s mnogo više pažnje i promišljenosti, pomažući studentima da povežu svoja lična iskustva sa onim što uče iz sociologije i da ih sagledaju u novom svetlu. Iako Buravo i svoju javnu sociologiju zamišlja kao politički neutralnu, u principu ona može raditi u korist bilo kog političkog programa, ne samo onog na levici, on joj ipak daje snažan normativni naglasak vezujući je za civilno društvo i namenjujući joj krupne zadatke. Ako je stanovište ekonomije tržište i njegovo širenje, a stanovište politikologije država i garancija političke stabilnosti, onda je stanovište sociologije civilno društvo i odbrana društvenog. U vremenima tiranije tržišta i despotije države, sociologija, a naročito njeno javno lice, brani interese čovečanstva. Za Buravojevim tekstom usledila je eksplozija komentara i reakcija. To nije ni čudo, jer Buravojev predlog, premda zvuči skromno i pomirljivo, zapravo je poziv na revoluciju. Ozbiljno shvaćen i doslovno primenjen, on bi iziskivao korenitu rekonstituciju odnosa sociologije prema ustanovi univerziteta i drugim disciplinama, načina na koji se obrazuju doktoranti, kriterijuma vrednovanja sociološkog rada, obrazaca karijere, mesta politike u sociološkoj praksi itd. Može se identifikovati nekoliko tipova kritičkih argumenata. Ovdje će biti ostavljeni po strani komentari Buravojeve tipologije socioloških praksi koji se, iako važni i interesantni u drugim pogledima, ne odnose direktno na našu glavnu temu, naime društveni angažman sociologa. Kritičari teze o javnoj sociologiji strahuju najpre od politizacije, gubitka teško stečene nezavisnosti od političke moći i vlasti, suviše jakog uticaja političkih interesa i ideoloških iskrivljavanja na sociološki predmet i pristup, a na rezultate još i više. Oni odbacuju jednu dublju tezu koja leži u podlozi Buravojevog predloga, a to je da je sociologija vredna jedino ako teži takvom znanju koje neće biti samo sebi svrha, već će biti korisno društvenim pokretima, odgovarat će na njihova pitanja i rešavati njihove probleme, pomagati im da budu efikasniji. Ovi kritičari naime ukazuju na to da je znanje radi znanja jedna istorijski formirana humana vrednost, pa dakle i svojevrsni interes čovečanstva, koje nije uvek bilo u poziciji da sme slobodno, bez straha i ograničenja, tragati za odgovorima na naučna pitanja. Danas, kad postoje institucionalne garancije, univerzitet pre svih, da se nečim možemo baviti samo zato što je to intelektualno izazovno, nije dobro praviti korak nazad ka znanju čiji je smisao u tome da bude nekome korisno. Istovremeno, ističu kritičari, savremeni trenutak upravo traži od društveno-naučnih projekata da budu isplativi i upotrebljivi. Tako američki sociolog Michael Buravoj nehotice staje na stranu moćnih donosilaca odluka, uglavnom nesklonih sociologiji, umjesto da zajedno s ostalim kolegama brani sve nesigurniji položaj univerziteta kao ustanove čija je misija da proizvodi znanje radi znanja. Jer jedino tako, jedino potpuno slobodnim istraživanjima, bez usmeravanjama kakvom praktičnom svrhom, može se stvoriti istinska vrednost za budućnost, nešto stvarno novo i važno. Zahvaljujući prirodi naučnog rada, nikad ne možemo znati kada i gdje će se tako nešto pojaviti, već se tome samo možemo nadati. Jedan sličan argument iznose kritičari koji se inače slažu da je za sociologiju važno da bude kritična u odnosu na moć, da mora biti u stanju da vlasti kaže neprijatne istine u lice. Ali jasno je da najpre treba doći do te istine, koliko je god moguće pouzdanog znanja o društvu, da bi se moćnicima uopšte imalo šta reći. To će opet biti jedino ako sociologija očuva svoju nezavisnost i zbog toga treba čuvati akademsku kulu od slonovače. Nadalje, problematičnim se vidi posljedica zamisli javne sociologije po načini merila vrednovanja naučnih rezultata. Sada je recenzija standardni postupak gdje rad jednog sociologa procenjuju njegove kolege putem anonimnog recenziranja knjiga, članaka i rezultata istraživačkih projekata, kao i putem javnog polemisanja i debatovanja na naučnim skupovima. U zamisli javne sociologije, međutim, ta instanca potvrde bila bi ista ona javnost, društvena grupa, pokret, organizacija, kojoj se javni sociolog svojim radom obraća i za koju radi. Ta grupa bi trebalo da se složi s rezultatima da bi oni bili prihvaćeni kao validni, što se kosi sa samim temeljima moderne nauke koja teži intersubjektivno prihvatljivom, racionalno utemeljenom i stabilnom znanju. Dok su navedene zamjerke više išle u pravcu unutrašnjeg validiranja javne sociologije, druga vrsta problema otkriva se u njenom odnosu prema društvu. Naprimjer, ističe se da bi isuviše čvrsto vezivanje pojedinih sociologa za različite javnosti, koje su u samom društvu često ogorčeni međusobni neprijatelji, doprinelo unutrašnjem cepanju discipline kojoj je jedinstvo sada nasušno potrebno. Nadalje, problematičnom se vidi navodna politička neutralnost javne sociologije. Da li sociolog zaista može imati jednako pravo da svojim saznanjima pomaže nekoj neonacističkoj grupi, kao i organizaciji za samopomoć u siromašnom crnačkom kvartu? Teško, kažu kritičari. Ili Buravoj, taj osvedočeno levi sociolog, nepošteno predstavlja sopstveni stav, ili, ako je doista svaka javna sociologija jednako legitimna, onda sociolozi sasvim odustaju od svake moralne odgovornosti, što nikako ne može biti dobro. Komentatori koji u načelu podržavaju Buravojev predlog također izražavaju određene rezerve. Naprimjer, ukoliko se javna sociologija suviše oštro razdvoji od ostalih vrsta i ako se insistira na njenom posebnom imenovanju i zasebnom razvoju, to može dovesti do neželjenih posljedica. Mogu se ojačati postojeće hijerarhije sa profesionalnom sociologijom neosporno na vrhu, a javnom negde pri dnu. Ona bi nehotice mogla biti dodatno neutralizovana i marginalizovana, smeštena u posebnu pregradu, prepuštena manje vrednim sociolozima, ženama, pripadnicima manjina, predavačima na manje uglednim američkim univerzitetima, predavačima izvan Sjedinjenih Država itd. Osim toga, pošto su unutar sociološke podele neminovno povezane sa konkurencijom oko moći, pozicija i novca, nije realno očekivati da ostala tri tipa sociologije dobrovoljno naprave mesta za javnu sociologiju. Neki simpatizeri bi napokon da radikalizuju zahtev. Polazeći od toga da je moralno i politički neopravdano izjednačavati rad za različite javnosti nezavisno od njihovih ciljeva i ideologija, umjesto da se založimo za jednu uopštenu javnu sociologiju, treba da radimo izričito u korist deprivilegovanih, potlačenih grupa u društvu. Eksplicitno ugrađivanje kritičkog stava u sociološki rad tradicionalno je više evropska stvar, deo evropskog društveno-teorijskog nasljeđa. To ne znači da druge sredine nisu u stanju da iznedre kritičku sociologiju. Naprotiv, takozvana radikalna sociologija bila je u Sjedinjenim Državama neka vrsta mode tokom 70. godina. Ipak u Evropi, naročito u Njemačkoj i Francuskoj, kritika je kod kuće. Također, tradicionalno, kritičnost se vezuje za marksističku inspiraciju, makar samo zbog toga što je kritička teorija prepoznatljiva, možda čak i vodeća misaona struja u okviru interdisciplinarno shvaćene društvene teorije ponikla na marksističkim osnovama u Frankfurtu i potom u američkom izgnanstvu Horkheimera, Adorna i ostalih. Posle razdoblja svog najvećeg uticaja 60. godina povezanog i sa poznatim kulturnim i političkim mobilizacijama studentskog i drugih društvenih pokreta tog vremena, kritička teorija se u dobroj meri povukla. To pogotovo važi ako posmatramo sociološku disciplinu na koju kritička teorija jeste značajno uticala, ali nikada u njoj nije postala preovlađujuće opredeljenje. Možda najvažniji unutrašnji razlog relativnog uzmicanja kritičke teorije bilo je to što je s vremenom postalo sve manje odbranjivo izricati oštre kritičke sudove o društvenoj stvarnosti kao i o drugim teorijama, a da se sopstveno normativno stajalište pritom ne propituje i o njegovoj legitimnosti ne brine. Jedna od posljedica te nelagode bila je pojava Habermasove teorije komunikativnog delanja u takozvanoj drugoj generaciji kritičke teorije, dok je aktuelni predstavnik takvog pažljivog i samorefleksivnog kritičkog impulsa Axel Honneth predvodnik treće generacije sa svojom teorijom priznanja. Ovaj pravac intelektualnog rada, međutim, najvećim delom izlazi iz okvira sociologije kao društvene nauke vezane za empirijska istraživanja, mada u njoj svakako ima svoje odjeke, te u ovom prikazu neće biti bliže razmatran. Danas najpoznatije oličenje kritičkog stava u sociologiji u strožem smislu reči jeste teorijsko-istraživačka orijentacija francuskog autora Pierre Bourdieu i njegovih sledbenika, koja se u francuskim okvirima najčešće i naziva upravo kritička sociologija. Još od svojih istraživačkih početaka, najpre u Alžiru u vreme antikolonijalnog rata, potom u studijama francuskog obrazovnog sistema i kroz celokupan svoj potonji sociološki rad, Bourdieu nepokolebljivo stoji na stanovištu da sociologija može biti istinska sociologija, dakle odgovoriti unutrašnjoj logici svog naučnog postava, samo tako što će biti kritička. Ovo pre svega znači razobličavanje dominacije, nejednakosti, nasilja, društveno izazvane patnje, a naročito u oblastima gde se takve pojave ne vide na prvi pogled, kao što su obrazovanje, umetnost, kulturne prakse i ukusi, nauka, zato što su zakrivene legitimacijskim velovima izatkanim od harizmatske ideologije, verovanja u prirodni dar, neprepoznavanja mehanizama reprodukcije, ili poverenja u meritokratsko delovanje države. Suštinski je važan efekat simboličkog nasilja kada opravdanost postojećeg sistema raspodele materijalnih i simboličkih privilegija prihvataju i njegove žrtve. Iznošenjem na videlo snažnih društvenih determinizama, ograničavajućeg i usmeravajućeg dejstva koje postojeće strukture moći i raspodele kapitala vrše na prakse aktera, funkcionisanje tih mehanizama se može omesti, a prostor emancipacije proširiti. Taj put je paradoksalan sa svojim hegelovskim prizvukom, budući da je upravo Hegel govorio da je sloboda spoznata nužnost, ali je prema Bourdieu jedini mogući. U prvim decenijama svoje karijere Bourdieu se klonio neposrednog mešanja u političke polemike, smatrajući da je njegov zadatak da svojim naučnim radom identifikuje strukture dominacije i te nalaze predočava javnosti, jer je takva sociologija sama sobom politički čin. Od sredine 1990-ih, međutim, Bourdieu se neposrednije politički aktivira na strani protesta protiv razgradnje socijalne države u Francuskoj i u alter globalističkom pokretu protiv neoliberalne invazije, čijem raskrinkavanju posvećuje nekoliko svojih popularnije pisanih radova. Uprkos tom prividnom zaokretu u ličnom odnosu prema društveno-političkoj stvarnosti, na delu je zapravo dubinski kontinuitet Bourdieuovog kritičkog angažmana. Gotovo jednako koliko je popularno Bourdieuovo stanovište i osporavano. Najozbiljnije kritičke zamjerke koje su mu upućene također potiču iz francuske sredine. Na prevashodno ideološki motivisane kritike ne moramo se ovdje osvrtati. Mnogo su plodnije one koje ukazuju na, po mišljenju ocjenjivača, teorijski i saznajno štetne posljedice burdijevske kritičke orijentacije. Nekoliko je takvih tačaka koje se najčešće identifikuju, a kako ima konvergira niz inače tako različitih čitalaca, kao što su među Francuzima Bruno Latour, Alain Touraine, Raymond Boudon, Alain Caillé i izvan Francuske Jeffrey Alexander, da pomenemo samo mali broj onih koji su se Bourdieuom detaljnije kritički bavili. Jedno zapažanje jeste da kritička sociologija dopušta da njome ovlada njen politički program. Posvećena emancipaciji, ona unapred postulira šta će istraživati i na koji način. Tražeći svuda dominaciju, ona dominaciju i nalazi. Ovu analitičku jalovost unapred zauzetog stava, zbog čega se lako može desiti da se propusti otkrivanje nečeg novog, kao problem ističe, na primjer, Latourova teorija, koja, kao što znamo, preporučuje što neutralnije i što manje intervenišuće praćenje postojećih asocijacija. Drugo, insistiranje na razotkrivanju strukturnih sklopova koji reprodukuju dominaciju ima za posljedicu i snažan determinizam koji uveliko ograničava manevarski prostor akterima, što je problem i za Latoura, i za Boudona, i za Touraine. Teškoća je utoliko veća što je reč o sociologiji koja sebe vidi kao emancipatorsku, a u stvari ocenjuje se nije pripremljena ni raspoložena da sagleda one mogućnosti otpora i borbe potlačenih grupa koje u realnosti postoje. Treće, isto to razotkrivanje strukturnih mehanizama implicira da sociolog zauzima privilegovano saznajno stajalište i monopoliše istinu o društvenom svetu. Sami akteri, budući po definiciji uronjeni u iluziju koju postojeći poredak stvara radi sopstvene legitimacije, nisu u poziciji da valjano sagledaju ono što im se događa. Tako se obnavlja jedna pomalo pozitivistička arogancija sveznajućeg posmatrača, koja je po mišljenju kritičara i naučno, i moralno, i politički upitna. I najzad, mada se naravno ukupna lista primedaba upućenih Bourdieu ovdje ne okončava, insistiranje na dominaciji ima i posljedicu prenaglašavanja utilitarnog momenta u delatnim orijentacijama ljudi, uz prenebregavanje neinstrumentalnih normativnih elemenata, bilo u formi moralnih dispozicija, bilo u formi kulturnih kodova, što smeta Alexanderu i Caillé-u. Probleme koje povlači operacionalizacija kritike u Bourdieuovskoj sociologiji najdosljednije i najsistematičnije promišlja Luc Boltanski, čija je pragmatička sociologija ili sociologija kritičke sposobnosti i nastala kao reakcija kojom je Boltanski, nekadašnji Bourdieuov saradnik, nastojao da se od ovoga udalji i iznađe rešenje za uočene nedostatke. Boltanski je za savremeni status pojma kritike posebno važan ne samo zato što su njegovi argumenti protiv kritičke sociologije Bourdieuovskog tipa najpažljivije formulisani, a njegov tretman Bourdieua najpošteniji, nego i zato što i sam Boltanski gradi jednu vrstu kritičke sociologije. Dok je za većinu autora kritička intencija relativno nebitna, Boudon, Touraine ili se faktički gubi, Latour, za Boltanskog je pitanje kritike centralno, počev od prve knjige koja ga je proslavila o opravdanju, pa do nedavno objavljene o kritici, u kojoj pokušava da svede račun o odnosu svog i Bourdieuovog stanovišta, to jest dveju vizija kritike. Boltanskom je stalo da se precizno odredi upravo prema Bourdieu, delom iz ličnih, biografskih razloga, ali i zato što njegovo delo smatra najambicioznijim i najuspešnijim pokušajem da se u sociologiji objedini rigorozno empirijsko istraživanje društva i kritički stav. I kod Boltanskog nalazimo slično rezonovanje kao u napred razmatranim kritikama. On izdvaja kao najvažnije dve vrste problema koji nastaju usled Burdijevog kontinuiranog isticanja dominacije u prvi plan. Jedna je više teorijske naravi i tiče se prevelike objašnjavalačke težine koja se dodeljuje strukturno uslovljenim dispozicijama aktera i trajnim strukturama, a na štetu kontingencije sadržane u situacijama u koje akteri ulaze i u kojima jedino i možemo posmatrati njihovu praksu. Druga vrsta problema je više epistemološke prirode i sastoji se u onome što je u prethodnom odeljku identifikovano kao pozicija sveznajućeg posmatrača. Pritom Boltanskog ne brinu toliko pozitivizam i arogancija koji su tu implicirani koliko podcenjivanje kognitivnih i refleksivnih sposobnosti samih aktera, običnih ljudi, koje sposobnosti on smatra presudno važnim resursom za izgradnju slojevite kritičke samosvesti društva. U toj samosvesti kritički sociolog može i treba da učestvuje, ali nikako ne može biti njen jedini reprezent. Istovremeno Boltanski ukazuje na paradoks da je Bourdieu, kako bi utemeljio pretenziju sociologa na istinit uvid, prinuđen da samu nauku izdvoji iz sveopšteg delovanja dominacije i proglasi specijalnim rezervisanim domenom koji je u stanju da umakne ideologiji. U vezi s tim je i Bourdieuovo nedovoljno uvažavanje svakodnevne cirkulacije sociološkog znanja u svetu života običnih ljudi, koji neretko prisvajaju ta znanja i koriste ih u svrhu samoemancipacije. Boltanski stoga želi da smanji prenaglašeni jaz između profesionalno-sociološkog i laičkog znanja, da vrati dostojanstvo jedne osobene kritičke sposobnosti akterima i da ispita kompleksno posredovanje između jedne i druge vrste kritike, one laičke, obične, praktične i one teorijske, naučne, metakritike. Napokon time što vidi isključivo vertikalne odnose hijerarhije i prinude, ignorišući one horizontalne i povezujuće, teorija dominacije pasivizuje aktere, a sebi onemogućava da procenjuje različite stupnjeve intenziteta dominacije. I jedno i drugo je ozbiljan problem za jednu realističku i istinski refleksivnu kritičku sociologiju, smatra Boltanski. Još je Max Weber pokušao da pomiri razumevanje i objašnjenje tragajući za srednjim putem u borbi oko metoda njegovog vremena, tako što ih je posmatrao kao dva neophodna momenta sociološkog saznajnog postupka. Ipak, globalna podela na kvalitativnu i kvantitativnu orijentaciju u sociologiji opstaje do dana današnjeg. Moglo bi se šta više govoriti o dva bazična metodološka paketa koji sažimaju čitav niz dihotomija, pozitivizam versus naracija, analiza versus interpretacija itd. Međutim, uprkos toj temeljnoj podeljenosti, teško je naći sociologa za koji god tabor da je opredeljen, koji bi onoj drugoj opciji otvoreno osporio svaku opravdanost. I u današnjoj sociologiji, dakle Weberovska srednja pozicija je bar na rečima najčešći i najbezbedniji izbor. S druge strane, objašnjenje, osim što se kontrastira s razumevanjem, može se shvatiti kao suprotstavljeno opisu. Većina udžbeničkih uvoda doista definiše sociologiju kao nauku koja teži ne samo opisu, već i objašnjenju. U tom slučaju se objašnjenje, implicitno, a ponekad i izričito, vidi kao saznajna operacija višeg reda, superiorna pukom opisu. Te dve dihotomije, objašnjenje, razumevanje, tumačenje i objašnjenje, opis, decenijama već funkcionišu kao kardinalne ose koje organizuju sociološki univerzum. U novije vreme pojavljuju se međutim smelija osporavanja ili zagovaranja malo jačih stavova u okviru ovog epistemološko-metodološkog kompleksa. Ovdje ćemo izdvojiti tri primjera. Zastupanje tumačenja u kulturnoj sociologiji Jeffreya Alexandera, objašnjenja putem mehanizama u analitičkoj sociologiji i opisa na uštrb objašnjenja kod nekolicine savremenih sociologa različitih afilijacija. Takozvani strogi program u kulturnoj teoriji koji Jeffrey Alexander i njegovi saradnici razvijaju počev od ranih 90. godina, najpre na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu, a potom u Centru za kulturnu sociologiju pri Univerzitetu Yale, eksplicitno je kulturalistička zamisao sociologije. Njen kamen temeljac je ideja da kulturu treba tretirati kao jaku, nezavisnu, a ne kao zavisnu varijablu. Drugim rečima, kultura se ne sme svoditi na nešto što ona nije, stratifikaciju, tržište, moć, status, individualnu psihologiju itd., kako po Aleksanderovom mišljenju postupa sva dosadašnja sociologija kulture, nasuprot kojoj on izgrađuje svoju kulturnu sociologiju. Srž kulture i istovremeno integralna dimenzija svih društvenih procesa jeste stvaranje značenja, te svaka adekvatna analiza mora polaziti odatle. U programskom tekstu koji datira još s kraja 90-ih nastoji se upravo na razgraničavanju od tih najbližih konkurentskih pristupa koji kulturu tretiraju na, ocenjuje se, reduktivan način. S tim ciljem na umu se i definišu tri osnovna postulata strogog programa. Prvi je relativna ili analitička autonomija kulture. Iako je u empirijskoj datosti kulturni supstrat uvek prepleten sa drugim dimenzijama društvenog, moramo ga analitički izdvojiti kako bismo u prvom koraku identifikovali kulturne strukture, simbole, kodove i narative, a tek potom ih povezali sa vankulturnim društvenim činjenicama poput društvene strukture, ekonomije ili demografije. Drugi postulat jeste težnja da se društveni tekstovi, odnosno mreže značenja, hermeneutički rekonstruišu metodom gustog opisa koji je formulisao tvorac interpretativne antropologije Clifford Geertz. Treće načelo zahteva da se procesi stvaranja značenja povežu s konkretnim individualnim i institucionalnim akterima, putem detaljnog empirijskog istraživanja načina na koji kultura interveniše u društvena zbivanja. U ovom pristupu se, dakle, značenju dodeljuje glavna uloga. Razumevanje značenja je ključni saznajni postupak, ali se zahteva i više od toga. Jedna obuhvatnija smisaona rekonstrukcija priča i kodova koji strukturišu simbolički kulturni svet posmatranog društva. Utoliko je sociološko saznanje u nekim pogledima bliže umetničkoj, no prirodno-naučnoj spoznaji, mada i dalje podleže zahtjevima racionalnosti i rigoroznosti. U potrazi za teorijskim instrumentima primerenim ovako određenim ciljevima, Aleksander i saradnici se ne ustežu da posegnu za tradicionalnim humanističkim disciplinama posvećenim proučavanju jezika i umetnosti. Upravo tu razvijeni pojmovi i metodi, Gercovski gust opis jedan je od njih, treba da postanu glavni istraživački oslonac i sociologiji i naukama o čoveku u jednom opštijem smislu. Dok je u formativnoj fazi, kao što je napred pokazano, pristalicama strogog programa bilo važnije da se distanciraju od onih koji su im najsličniji, posljednjih godina oni se eksplicitnije konfrontiraju sa suprotnim teorijskim opredeljenjima, naročito sa u međuvremenu ojačali metodološkim individualizmom, zasnovanim na racionalnom delanju i mehanizmima agregacije. Zato se na jedan otvoreni način vraćaju Diltaju i njegovoj postavci da je duhovni život stožer ne samo individualnih, već i kolektivnih akcija i subjektivnosti. Pritom, umjesto na nekad uobičajeni individualno-psihologistički način, ovu Diltajevu tezu oni sagledavaju u strukturalnom i tekstualnom ključu koji je omogućen jezičkim obrtom u 20-vekovnoj filozofiji, zahvaljujući misliocima kao što su Heidegger, Wittgenstein i Saussure. Kada se bavimo čovjekom Kaže Aleksander sledeći Diltaja, interpretacija mora da dobije centralno mesto. Posmatrati samo spoljašnju ljušturu ljudskih postupaka znači promašiti i predmet i metod našeg intelektualnog poduhvata. A kada svoje discipline postavimo na takve osnove, očigledno moramo odustati od zamisli prediktivne nauke koja formuliše zakone. Ali naš cilj ipak ostaje uopštavajuća nauka koja uspostavlja modele. Tokom naučnog razvoja posle Diltaja otvorio se duboka nepotreban jaz između humanistike i društvenih nauka. Gerc kao jedan među retkima pokušava da ga premosti koncipirajući svoj hermeneutički metod kao postupak kojim se ono pojedinačno, lokalno, partikularno, onaj konkretni empirijski deo društvene stvarnosti koji posmatramo, neprestano u jednom kružnom kretanju dovodi u vezu sa globalnom, značenskom, ali i društveno-kontekstualnom celinom koja joj daje smisao. Prevedeno na drugačiji jezik, a radi poređenja sa pristupom analitičke sociologije koji će uskoro biti prikazan, ovde sasvim jasno nije posredi konstrukcija makronivoa, kolektivnih ishoda, putem agregiranja međusobno nezavisnih jedinica mikrodelanja, već se nivo kolektiviteta dobija uspostavljanjem direktne i to uvek interpretativne veze između date empirijske pojave i kulturne strukture. U ovakvoj zamisli društvene nauke opis, tumačenje i objašnjenje se manje više stapaju. Suština gustog opisa je kontekstualno tumačenje, zato Gercova etnografska zapažanja uopšte nisu opisi, mada tako izgledaju, ona su značenske konstrukcije. Umjesto identifikacije mehanizama i jednostavno shvaćenih uzroka, cilj je otkriti motive koje akteri izražavaju, ali i kulturne strukture, konceptualne svetove u okviru kojih se ti motivi artikulišu. To ne znači da se objašnjenje odbacuje. Gerc upravo govori o interpretativnom objašnjenju. Kako ne možemo da uđemo u glavu drugih ljudi, interpretacija nam je dostupna samo u formi rekonstrukcije kulturnih struktura, odnosno društvenih tekstova. Da zaključimo, prema ovom pristupu, opisi su dobri samo ako su interpretacije, a ove, opet ako su dobre, istovremeno jesu objašnjenje. Između to troje nema čvrste pregrade i oni se međusobno ne isključuju. Isaac Reed tako predlaže postupak maksimalne interpretacije koji bi po njemu bio zapravo jednak sociološkom objašnjenju. Treba notirati još jednu veliku razliku prema eksplanatornoj paradigmi. Ovdje se naime zastupa teza o dvostrukoj hermeneutici i performativnosti same društveno-naučne aktivnosti. Za razliku od prirodoslova, sociolog ne može samo da saopštava neka objektivna znanja, ne brinući o mestu, kontekstu i načinu tog saopštavanja. Umjesto toga on svoje nalaze, koji su uvek rekonstrukcije značenja, mora da otelotvori kao jednako značenske činove koji postaju deo njegovog sopstvenog sveta. Društveno-naučno saznanje je manje posmatranje, a više čitanje, i to dvostruko. Akteri interpretativno iščitavaju svoju stvarnost, a mi iščitavamo njih uz pomoć interpretativnih sklopova koji su nama dostupni. Kad nam to pođe za rukom, imamo začetak sociološkog objašnjenja. Na drugom kraju kontinuuma što se proteže između tumačenja i objašnjenja danas stoji analitička sociologija. Ovaj istraživački program iskristalisao se počev od sredine posljednje decenije 20. veka, oslanjajući se na neke ranije tradicije, naročito metodološki individualizam i teorije racionalnog izbora. Elementi, dakle, nisu novi, ali se može tvrditi da njihova kombinacija jeste. Osobenost ovog programa, ono što ga razlikuje od drugih pristupa i ujedno povezuje njegove, inače po mnogo čemu različite predstavnike, vrti se upravo oko statusa sociološkog objašnjenja. Specifična odlika analitičke sociologije jeste to što ona predstavlja jednu sintaksu objašnjenja, to jest skup uslova koji određuju kako objašnjenje treba izgraditi i empirijski proveravati. Ovako shvaćena sociologija posvećena je objašnjavanju društvenih činjenica, a do toga se stiže detaljnim ispitivanjem mehanizama putem kojih te činjenice nastaju. Mehanizam opet razumeva se kao konstelacija entiteta, tipično individualnih aktera i aktivnosti individualnih delanja i njihovih nameravanih i nenameravanih posljedica, kao i odnosa između pojedinaca, koja po pravilu dovodi do određenog tipa ishoda. Pristup se i naziva analitičkim upravo zato što dekomponuje, razlaže unutrašnju strukturu mikromehanizama za koje se pretpostavlja da proizvode posmatrani društveni efekat. Iako ih protivnici optužuju za mikroredukcionizam i deplasirani racionalizam tipa homo economicusa, pristalice ove struje tvrde da se na mikronivo koncentrišu samo zato što se jedino tu sa zadovoljavajućom naučnom rigoroznošću mogu identifikovati uzročni mehanizmi, ali da to ne podrazumeva ignorisanje značaja i viših društveno-strukturnih i nižih psiholoških nivoa stvarnosti. Drugim rečima, cilj je da se polazeći od mikronivoa objasni, a potom i predvidi makrodinamika. Ova struja pripada onom licu sociologije koje je okrenuto ka prirodnim naukama. Najbliže su joj behavioralna ekonomija i kognitivna socijalna psihologija, ali ne libi se pozemljivanja ni od biologije ili računarstva. Njen glavni tok ipak polaže pravo i na besprekorno sociološki pedigre, a sebe vidi kao nasljednike Weberove zamisli društvene nauke. U tom duhu suprotstavljenost razumevanja i objašnjenja proglašava se neosnovanom jednim nesporazumom koji je danas krupna prepreka napretku društvene nauke. No, razumevanje se shvata dosta jednostavno kao pripisivanje motivacije delanju pojedinca, što je savršeno uklopivo u zamisao društvenih mehanizama, i potpuno razdvaja od interpretacije kategorije kojoj u ovom teorijskom okviru nema mesta. Uzgred, interesantno je primetiti da i interpretativisti i analitičari pokazuju znatne ambicije u pogledu domašaja svojih teorijskih perspektiva. Ne čini se da bi se zadovoljili time da se sociologijom bave na način na koji misle da treba, na svojoj maloj parceli u šarenom sociološkom pejzažu, puštajući druge da isto tako rade na drugim parcelama. Umjesto toga i jedni i drugi nude svoju verziju kao jedinu pravu osnovu za rekonstituisanje čitave sociologije, pozivajući na reorijentaciju, novu epistemologiju, čak i ujedinjenje društvenih nauka. Vraćajući se na temu ovog odeljka, može se zaključiti da objašnjenje danas predstavlja borbeni poklič metodoloških individualista. Niko drugi u savremenoj sociološkoj teoriji sa tolikim uverenjem i trudom ne zastupa apsolutni primat objašnjenja nad svim drugim mogućim ciljevima sociološkog rada. Postoji međutim i obrnut stav koji u novije vreme kao da stiče sve više pristalica, da je objašnjenje precenjena i zastarela svrha čija se vrednost reprodukuje ponajviše iz navike, a da je opis epistemološka operacija i naučni produkt koji treba ozbiljno revalorizovati kako iz empirijskih, tako i iz teorijskih razloga. Naprimjer, veliki hroničar prirode, prošlosti i budućnosti sociologije Andrew Abbott dosta oštrim rečima kritikuje negovani sociološki prezir prema deskriptivnom, koji ne uviđa da opis može biti i bogat, i sofisticiran, i sadržinski bitan. Šta više, baš taj prezir je glavni razlog što sociologija nestaje s vidika javnosti, jer nije u stanju da isporuči ono što je široj društvenoj sredini potrebno i razumljivo. Ranije pominjani Bruno Latour je također veliki deskriptivista. Prema teoriji aktera mreže, zadatak sociologije je da što detaljnije prati nizove asocijacija, da ispituje veze između aktanata i ono što kroz njih protiče. Tim procesima ne upravljaju nikakve skrivene sile iz pozadine, nema nikakvog iza koje bi nauka trebalo da razotkrije. Objašnjenje se naprosto svodi na dovoljno detaljan opis i nema ničeg kvalitativno novog što treba uneti u opis da bi on prerastao u objašnjenje. Kao i u slučaju Latourovske kritike društvenog, opravdanje se pronalazi i u teorijskim argumentima i u promjenama društvene stvarnosti. Jednim delom je sociologija oduvek u krivu, neopravdano privilegujući objašnjenje, i to usled drugih svojih pogrešnih postavki o kojima je već bilo reči, da postoji neka tajanstvena prava stvarnost koja je dostupna sociologu, ali ne i običnom pogledu. Drugim pak delom sam svet se promenio, u toj meri se rastvarajući u mreže i tokove, da klasičnom objašnjenju danas još manje ima mesta nego ranije. Još jedan borac za rehabilitaciju deskriptivnog, engleski sociolog Mike Savage, daje ipak prednost empirijskim razlozima za to. On ističe da se današnjem svetu, zahvaljujući razvoju informatičke tehnologije, opisne operacije obavljaju u ogromnim razmerama, pošto savremeni kapitalizam zavisi od masovnog prikupljanja najrazličitijih podataka raznim kanalima i u razne svrhe. Korporativni marketing, trgovina, industrija osiguranja, policija, poreski organi stvaraju gigantske baze podataka u kojima je moguće povezati jedne postupke s drugim postupcima, najčešće činove kupovine, identifikujući obrasce i pravilnosti, ali bez ikakvog interesa da se odgovori na pitanje zašto, to jest bez potrebe za uzročnim objašnjenjem. Ta nova politika deskriptivnog složaja, kako je Savage naziva, utiče i na nauku i njen status u društvu. Sociologija više ne raspolaže monopolom na veštinu ispitivanja društvenih procesa, na čemu se do sada temeljio njen autoritet i javni značaj. Ona sama, međutim, tu promjenu ne primećuje i nastavlja da veruje kako je njeno suštinsko poslanje da se bavi analizom, objašnjenjem i uzročnošću. I dalje je najveća moguća uvreda jednom autoru reći da je njegov rad čisto deskriptivan. Ali, pita se Savage, ne vodi li takav stav u samomarginalizaciju, jer u isto vreme digitalnom sferom protiču čitave reke podataka koje neprekidno obrađuje jedna nastajuća komercijalna sociologija, nimalo se ne osvrćući na akademski prezir upućen takvoj vrsti delatnosti. Suočavamo se najzad s pitanjima u vezi sa dometom i posljedicama ovih debata. Pre svega, da li se u njima otvaraju sasvim nova pitanja ili je sve već viđeno? Na to bi se moglo odgovoriti da je iz prikazanog materijala dosta očigledno da bi ocena o pukom recikliranju bila neprimerena. Razlaganje centralne kategorije društva bez sumnje je nova pojava, bez obzira na to da li ćemo prihvatiti tezu da su sociološki klasici bili zatočenici metodološkog nacionalizma ili nisu. Jer čak i da nisu, sigurno nisu mogli biti onako svesni kako smo to mi danas svih problema sadržanih u definisanju društva i implikacija različitih razumevanja odnosa između pojmova društva, nacije i države. Ali istovremeno neka pitanja izgleda da u sociologiji zaslužuju epitet večitih, recimo opredeljivanje između interpretacije i objašnjenja ili između čisto akademskog i primenjenog sociološkog rada. Druga bitna dilema mogla bi biti da li se kroz ovakve diskusije nekuda stiže, da li se putem njih napreduje. Opet o jednostavno shvaćenom napretku u stilu prirodnih nauka svakako ne može biti reči. Ali isto tako se ne može govoriti ni o doslovnom kruženju kojim na kraju završavamo u tački iz koje smo pošli, kako to pesimisti ponekad vole da prikažu. Pre posredi jedna spiralna putanja kojom se kroz mnoge stanice, teme, pojmove, brige, konflikte više puta prolazi, ali one nikad nisu sasvim iste, pošto su se u međuvremenu izmenile nataloženim nasljeđem prethodnih rasprava i refleksija. Ako ništa drugo, i kada su predmeti spora isti, termini diskusije se menjaju, a istančanost argumenata raste. Stoga se ipak može zaključiti da diskusije unapređuju sociološku teoriju. Uočavaju se dosadašnje slepe mrlje i razvija samorefleksivnost. Pažljivije se promišlja odnos prema predmetu sociološkog ispitivanja, na primjer kroz metodološku debatu, i odgovornost prema društvenom kontekstu u kojem se živi, na primjer kroz rasprave o kritici i o javnom angažmanu. Također se promišlja, na primjer u diskusiji oko društva, uticaj intelektualne klime i duha vremena na sociološki pojmovni instrumentari. Je li u pitanju moda kojoj se valja odupreti ili dobrodošla inovacija? Isto važi i za dilemu da li je bolje prilagoditi se okruženju da bi se zadržala relevantnost, na primjer oko deskripcije i objašnjenja, ili istrajavati na sopstvenim specifičnostima i čuvati sociologiju od utapanja u druge vrste saznanih pregnuća. Sociologija se uvek razvijala kroz sukobe, raspre i raskole, a njena eminentno multiparadigmatična priroda nikada nije prevaziđena, kako bi neki želeli, i zamenjena teorijskom homogenošću. Malo je verovatno da će se to ikada i dogoditi, a ne bi se moglo reći ni da bi bilo poželjno, jer bez debata sociologija stagnira i prestaje da bude to što jeste. Suprotstavljena stanovišta istina u njima uglavnom ostaju jednako udaljena kao što su i bila, ali se pojačava oštrina uvida i brusi argumentacija i tako podiže ukupni nivo sociološkog rada u oblasti teorije kao i u drugima. Treba na kraju još jednom naglasiti da kratak spisak tematskih debata prikazanih u ovom članku ne iscrpljuje sve što se u sociološkoj teoriji u ovom trenutku događa. Ipak time je pokriven znatan deo onih najrazgranatijih i najplodotvornijih unutar disciplinarnih razgovora za koje se može očekivati da će ostaviti trajan trag na formu i sadržaj sociološkog teoretisanja.
U sedmičnom ciklusu sociološke kontroverze slušali ste peti deo teksta Ivane Spasić, Debate u sociološkoj teoriji na početku 21. veka. Čitala je Koviljka Panić.